Tervetuloa Builder Talk-podcastiin. Minä olen Julius Tuomikoski ja tämän jakson sinulle tarjoaa Builderhead. Builderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö-, energia- ja rakennusalalle. Hesari kirjoitti viime viikolla, että Suomeen on suunnitteilla yli 140 miljardin euron arvosta vihreän siirtymän investointeja. Tästä todella merkittävä osa on tuulivoimaa, ja sen kehittämisestä ja rakentamisesta tänään keskustellaan yhdessä Eurowind Energyn Suomen maajohtajan Tuuli Vapaavuori-Vartiaisen kanssa. Lämpimästi tervetuloa studioon.
Kiitos oikein paljon.
Voisitko tähän alkuun kertoa lyhyesti, kuka olet ja miten sä oot oikein päätynyt energia-alalle?
Joo, voin toki kertoa. Olen tosissaan vetänyt tätä Eurowind Energyä täällä Suomessa nyt keväästä 2021 lähtien ja sitä ennen toimin tuolla asianajopuolella, eli juridiikan maailmasta. Siellä pääsin tekemisiin uusiutuvan energian kanssa, olin mukana erilaisissa tuulivoimatransaktioissa ja innostuin alasta sen verran, että päätin, että täältä pitää löytää seuraava haaste. Niitä aikaisempia töitä tein yli 10 vuotta. Sitten pääsin onnekseni tähän firmaan, joka on siis Eurowind Energy, joka on tanskalaisomisteinen firma, joka oli päättänyt silloin keväällä 2021 perustaa tänne Suomeen tytäryhtiön. Eli sinänsä nollista lähdettiin liikkeelle, että Y-tunnus oli jo olemassa, kun aloitin, mutta eipä paljon muuta, ei toimistoa eikä mitään juurikaan. Et muutamia hankkeita oli sillä tavalla vireillä, että meidän niin kuin yhteistyökumppaneiden avustuksella niitä oli jo ennen mun tähän tuloa laitettu alulle, mutta oikeastaan ne ei niin kuin muuhun millään tavalla liittynyt, vaan mun pitäisi aloittaa ihan omaa portfolioa tänne kehittämään nollista. Ja syyskuussa sitten sain ensimmäisen työntekijän ja toimitilatkin ja sitten alkoi olla jo hankkeitakin aika nopeasti. Ja nyt meillä on semmoinen noin parikymmentä hanketta kehitteillä ja 7 hanketta kaavoituksessa ja yli 1000 megawattia on niin kuin tuloillaan maatuulivoimaa tänne meille Suomeen.
Kohtalaisen räväkkä startti.
On joo, nyt meitä on 12 työntekijää myös täällä näin, että kyllä me ollaan kohtalaisen nopeasti menty eteenpäin.
No loistavaa. Vähän tästä, mitä teette, eli maatuulivoimasta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, no käytännössä se tarkoittaa sitä, me Eurowindillä kehitetään pitkälti Greenfield-hankkeita, tarkoittaa siis sitä, että me aloitetaan niin sanotusti ihan nollista, eli me etsitään sopivat alueet. Sen jälkeen me neuvotellaan maavuokrasopimukset ja sitten me hankitaan kaikki tarvittavat luvat ja tehdään kaavoitus niillä hankkeilla yhteistyössä konsulttien sitten ja kunnan kanssa. Ja sen jälkeen, kun me ollaan saatu kaikki luvat, hankkeet on niin sanotusti ready to build -vaiheessa, niin siinä vaiheessa me rakennutetaan ne hankkeet myöskin Eurowindin toimesta toki niin, että on aina sitten ulkopuolinen rakennut, me ei itse rakenneta, mutta hankitaan sitten palvelut ulkopuolelta. Ja meillä on sitten siihen niin kuin rakennuttamiseen, niin meillä on sieltä Tanskasta sitten meidän oma EPC-porukka, jotka tavallaan siinä kohdassa on. Meidän tehtävä täällä Suomessa on vaan niin kuin hoitaa se itse asiassa se kehittäminen, eli siihen saakka, että meillä on ne kaikki luvat olemassa. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan saatu hankkeet rakennettua ja myllyt pyörimään, niin me myöskään ei pääsääntöisesti myydä niitä hankkeita, vaan me jäädään omistamaan ja meidän se lopputuotanto on se sähkömyynti sitten.
Aivan, juuri näin. Minne nämä asettuu maantieteellisesti nämä paikat, minne teillä on kehitteillä ja tulossa olevia projekteja?
No hyvin sillä tavalla ympäri Suomea, mutta nyt meillä on eniten hankkeita niin kuin Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.
Just näin. Eli tavallaan aika yllättävät paikat, kun me ollaan totuttu, että niitä on vain länsirannikolla.
Joo, no se liittyy tietysti siihen, että ensimmäisenä kun on tuulivoimaa ruvettu Suomessa kehittämään, niin on luonnollisesti menty sinne, missä eniten tuulee ja se on länsirannikko, missä eniten tuulee. Silloin kun me aloitettiin, niin me oltiin vähän niin kuin ehkä voisi sanoa myöhässä tulossa markkinoille, että me en niin kuin, en päättelin, että ei kannata lähteä painimaan sinne länsirannikolle ensimmäisenä, missä on jo aika tavalla ruuhkaa. Eli siellä on niin paljon jo voimaloita, että en sinne ensimmäisenä mennyt. Toinen tietysti asia on se, että teknologian kehityksen myötä niin ne, noi myllyt on sen verran korkeita nykyään, että vaikka olisi vähän vähemmänkin tuulista, niin ne pyörii ja tuottaa hyvin myöskin muualla Suomeen.
Aivan. No miten, teillä on toki globaali firma, mutta jos ajattelee Suomea, niin minkälainen paikka tämä on kehittää energiahankkeita? Ehkä verrattuna muihin maihin tai ylipäätään nyt oma kokemus täältä.
Joo, Eurowind on tosissaan, me toimitaan 16 eri maassa, pääsääntöisesti Euroopassa ja sitten Yhdysvalloissa myöskin. Mutta tuulivoiman osalta, niin sinänsähän tämä on nyt tosi ihanteellinen paikka, kun vaikka sanoin, että tultiin vähän myöhässä, niin kuitenkin tilanne on se, että markkina on aika uusi. Eli verrattuna nyt vaikka tuohon ihan Ruotsiin, niin me ollaan niin kuin selkeästi vähän jäljessä, että siellä on paljon enemmän jo hankkeita olemassa. Meillä on ihanteelliset niin kuin ehkä lainsäädännönkin puolesta tai sanotaan, että meillä on hyvin vakaa tämä meidän hallinto ja meillä on niin kuin aika ennustettavaa se, että miten lainsäädäntö tulee muuttumaan. Että se antaa meille sellaisen niin kuin hyvän pohjan, mutta toki myöskin niin, että Suomi on noin Saksan kokoinen maa pinta-alaltaansa, mutta täällä on 5 miljoonaa ihmistä. Saksassa taitaa olla 80 miljoonaa. Et siitä voidaan jo päätellä, että meillä on vähän enemmän tilaa täällä.
Juuri näin. Minkälainen prosessi ja jumppa se on saada yksikin tuommoinen tuulipuisto tai tuulivoimala vireille?
No se on niin kuin ajallisesti, sanotaan, että varmaan ihan nopeimmillaan, niin 3 vuotta tällä hetkellä ihan nopeimmillaan, mutta ei niitä varmaan aika vähän niitä hankkeita, jotka on niin nopeasti tullut. Mutta sit 3 vuodesta aina varmasti 10 vuoteen. Ehkä keskimääräinen on semmoinen 5-6 vuotta. Ja sehän liittyy ja riippuu paljolti siitä, että kuinka paljon sit valitetaan näistä hankkeista.
Aivan.
Eli tällä hetkellä isoin pullonkaula on varmaan niin kuin se, että kun valitetaan, niin sitten ne jumeutuu tuonne hallinto-oikeuksiin, koska siellä ei ole tarpeeksi resursseja käsitellä niitä valituksia. Sitten toinen iso pullonkaula tällä hetkellä on se, että meillä ei ole tarpeeksi konsultteja. Meillä ei ole tarpeeksi luontoselvittäjiä, biologeja, jotka tekisi näitä selvityksiä. Eli on aikamoinen kilpailu siitä, että kuka saa kenenkin konsultin itselleen avuksi.
Mielenkiintoista. Liittyykö tämä tähän YVA, eli ympäristövaikutusten arviointiin vai johonkin muuhunkin vaiheeseen tätä niin kuin hankkeen elinkaarta?
No joo, siis YVA tai kaavoitus ylipäätänsä, että kaikkiin hankkeisiinhan me ei tarvita YVAa tällä hetkellä. Hei. Että se on niin kuin se raja menee siinä, että jos meillä on yli 10 tuulivoimalaa tai yli 45 megawattia, niin silloin me aina tarvitaan YVA. Eli ympäristövaikutusten arviointimenettely nyt niille, jotka eivät sitä tiedä, mutta sitä pienemmillekin hankkeille, niin ELY-keskus voi päättää, että halutaan YVA tehdä. Ja sinänsä, vaikka meillä ei olisi YVAa, niin ihan tavalliseen kaavoitukseenkin, niin meille kuuluu noin vuoden tai yleensä vähän ylikin vuoden kestävät ympäristöselvitykset. Eli se YVA ei varsinaisesti niitä ympäristöselvitysten laajuutta edes kasvata, vaan enemmänkin YVAssa sitten vertaillaan eri kokoisia hankevaihtoehtoja. Eli ihan vaan koko siihen perusprosessiin me tarvitaan aina tarvitaan luontoselvittäjiä.
Juuri näin. No miten, kun on tunnistettu tämmöinen mahdollinen alue, johon voitaisiin lähteä kehittämään ja rakentamaan tuulivoimaa, ja aloitetaan keskustelut maanomistajien kanssa, viranomaisten kanssa, niin missä vaiheessa se saattaa niin kun, missä vaiheessa realisoituu tämä riski esimerkiksi tämmöistä valituskierteestä? Miten se menee niin kun aikajänteenä?
Hyvä kysymys. Se tavallaan se voi realisoitua hyvin nopeastikin, mutta että siinä kyllä toki niin kun on aika tarkka peli se, että millä tavalla me tullaan esille niille paikallisille ihmisille siellä. Eli niin kun, sinänsä se, jos mennään ihan noin niin kuin kun juridiikkaa mietitään, niin se valituskaari alkaa niin kuin siinä kohdassa, kun meillä on niin kuin kaavaehdotus. Sitten sitä kaavaehdotuksesta kaavapäätöksestä taitaa se siinä kohdassa niin kuin voidaan valittaa hallinto-oikeudelle, mutta sitä ennen taidetaan jo voida antaa erilaisia muistutuksia ja näin, mutta et kaavapäätöksestä sitten valitaan. Eli se on aika niin kuin myöhäisessä vaiheessa hanketta, mutta aika aikaisessa vaiheessa me pystytään jo niin kuin haistamaan se, että onko siellä kunnassa paljon ihmisiä, jotka vastustaa niitä hankkeita. Ja silloin meillä pitää olla niin kuin tarkkana siinä, että me niin kuin tarjotaan niille ihmisille mahdollisimman paljon tietoa ja yleensä myös läsnäoloa siellä hankealueella.
Juuri näin. Ja tästä olisinkin kysynyt, että minkälaisia keinoja sitten siihen niin kuin keskusteluun ja tiedon jakamiseen ja positiivisemman vireen kohottamiseen suhteessa näihin uusiin hankkeisiin niin on olemassa?
No joo. Tietysti ne paikalliset maanomistajat on niin kuin isossa ja tärkeässä osassa ja kyllä siihen ihan semmoinen perinteinen kahvijuominen keittiön pöydän äärellä on ehkä se paras keino. Ja sitten tietysti niin kuin muille ihmisille, niin informaatio, me pidetään erilaisia tilaisuuksia. Siihen kaavoitusprosessiin itsessään kuuluu tiettyjä pakollisia niin kuin prosessiin kuuluvia tilaisuuksia, mutta sen lisäksi me useasti saatetaan järjestää sellaista tapahtumia, jossa vaikka hanke ei olisi varsinaisesti mihinkään vielä edennykään, niin me mennään vaan niin kuin kuuntelemaan niitä ihmisiä ja olemaan läsnä ja ottamaan vastaan myöskin tietoa heiltä siitä. Paikallisilla on myöskin paljon tietoa siitä, että minkälaiset olosuhteet siellä paikallisissa esimerkiksi metsissä on, että mitä sieltä löytyy ja heidän niin kuin kuunteleminen on tärkeää.
Joo, oikeastaan tuohon liittyen niin tuulivoimaan ja ylipäätään erilaisiin teollisiin hankkeisiin liittyy aina erilaisia riskejä ja luuloja ja ehkä harhakäsityksiäkin. Miten sä arvioisit keskimäärin, kuinka vastaanottavaista sorttia suomalaiset on tämmöisten uusien juttujen kanssa?
No sanotaanko näin, että kun toi Ukrainan sota alkoi, niin siinä kohdassa toki niin kuin mielipiteet aika radikaalistikin saattoi muuttua myönteisemmäksi tuulivoimalle. Ymmärrettiin se, että me tarvitaan niin kuin omavaraisuutta ja huoltovarmuutta energiansaannin suhteen. Että se tavallaan niin kuin vaikutti mielipiteisiin paljon. Nyt se ehkä vähän alkaa olemaan unohtunut jo, että siellä edelleenkin se sota valitettavasti on käynnissä. Toki ollaan tosi huolissaan niin kuin omasta lähiympäristöstä. Ollaan tosi huolissaan sitä omasta niin kuin maisemasta ja siitä, että minkälainen se kotipaikka on aina ollut. Et kyllä se on semmoinen varovaisen epäileväinen se suhtautuminen. Mutta mä siltikin sanoisin, että suurin osa on sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä asia. Mutta sitten niin kuin vaaran paikka on siinä, että jos me ei anneta tietoa tarpeeksi, niin silloin saattaa lähteä semmoista huhumyllyjä liikkeelle, jossa välillä se tieto on ihan ei ollenkaan niin kuin todellista. Ja sitten kun semmoinen mylly lähtee liikkeelle, niin silloin saattaa joutua hyvin erikoisiin keskusteluihin.
Juuri näin. Äsken muuten teit vähän vertailua Ruotsiin, että me tullaan esimerkiksi tuulivoimassa jälkijunassa, niin miten verrattuna muihin Euroopan maihin? Ollaanko me nyt ketään edellä?
Ollaan me nyt ketään edellä. Me ollaan varmasti Baltian maita edellä tässä asiassa. Mutta ei paljon muita ehkä. Mutta Baltian maat on vielä niinku jälkijunassa.
Mikä maa tai mitkä maat Euroopassa on niinku johtotähtiä?
No kyllä varmasti Saksa on niinku yksi. Ja tietysti Tanska myöskin. Sen takia on niinku mukava olla tällaisen tanskalaisorganisaation kelkassa, koska he ovat tehneet tosi pitkään. Toi meidän yritys on 2006 perustettu, mutta meidän niin kuin omistajat, alun perin perheyritys, niin siinä on kaksi veljestä ja sitten heidän yksi ystävänsä, mutta nämä kaksi veljestä, niin heidän isänsä on 70-luvulla öljykriisin aikaan rakentanut itselleensä maatilalle tuulivoimalan, joka on ollut, oliko se Tanskan toinen tuulivoimala. Että siellä on sellaista niin kuin oikeasti pioneeritietoa taustalla.
Juuri näin. Tuli muuten tästä mieleen, kun mainitsit nämä biologit ja tietyllä tavalla ainakin omasta näkökulmasta tosi yllättäviä ammattikuntia, mitä nyt sitten tarvitaankin enemmän. Ehkä teidän omaa organisaatioon liittyen, minkälaisia ihmisiä, kun verrattain puhutaan tuoreesta toimialasta Suomessakin, niin minkälaisia ihmisiä te rekrytoitte ja ehkä myös nuorille viestiä, että mitäs kannattaa opiskella, jos haluaa tuulivoimaa tekemään?
Joo. Mä oon ehkä varmaan rekrytoinut aika niin kuin epätyypilliselläkin tavalla, voisi ajatella, että kyllä, tai en tiedä, varmaan ehkä muut ajattelee samalla tavalla, mutta kyllä sanoisin, että asenne tässä hommassa ratkaisee niin kuin tosi paljon. Että meillä itse asiassa tänään meillä aloitti yksi uusi työntekijä, mutta todettiin siinä kahvipöydässä, että meillä ei, kellään meistä ei ole sellaista kokemusta, että me oltaisiin itse asiassa rakennettu tuulivoimapuistoa niin sanotusti alusta loppuun. Eli me ollaan kaikki tultu vähän eri aloilta. Meillä on yksi diplomi-insinööri, juristikombo. Hän on ollut tuolla ELY-keskuksella töissä aikaisemmin. Sitten meillä on muutama Aalto-yliopiston tuolta energiatekniikan linjalta. Sitten meillä on yksi myöskin diplomi-insinööri, mutta hän on tuolta OPU-akademiin puolelta. Ja sitten, no, juristeja meitä on kaksi kappaletta töissä siellä ja kirjanpitäjä löytyy ja erilaisia ihmisiä, mutta sanotaan, että kaikkia yhdistää se, että on niin kuin rakkaus lajiin ja semmoinen sopiva uteliaisuus ja aika hyvä niin kuin meininki siihen tekemiseen.
Juuri näin. No miten sitten, aletaan pikkuhiljaa kaarottelemaan loppua kohti, mutta mitä Suomessa pitäisi tehdä tai tapahtua, jotta tämä vihreän energian murros saadaan vietyä läpi, eikä se jää vain pelkästään niin kuin kirjauksiksi ja tahtotiloiksi?
Tuommoinen laajako kysymys, mutta varmaan yksi sellainen asia, mistä ehkä mielestäni vähän vielä liian vähän puhutaan, on, että kyllä alan toimijoiden niin kuin yhteistyön pitää varmastikin lisääntyä. Eli puhutaan esimerkiksi siitä, että me tarvitaan hankkeisiin aika useasti voimalinjoja rakentaa. Niin mitä enemmän meillä on hankkeita, niin kohtahan ne ei ole niin kuin ihmisillä rasitteena ne tuulivoimalat, vaan ne voimalinjat. Ja siitä syystä me tarvittaisiin yhteistyötä tehdä eri hanketoimijoiden välillä, jotta me voitaisiin sitten käyttää niitä samoja voimalinjoja mahdollisesti useiden eri hankkeiden yhdistämiseen verkkoon.
Juuri näin.
Se on yksi asia.
Joo. Tästä järjestäytymisestä niin semmoinen näkökulma. Ilmeisen hyvin kuitenkin esimerkiksi Suomen tuulivoimayhdistyksen kautta eri tuulivoimatoimijat ovat jollain tasolla järjestäytyneet, mutta tarvitaanko tässä esimerkiksi tässä voimalinja-asiassa jotain muitakin tahoja?
No siis joo, on hyvin järjestäytynyt ja kyllä niin kuin näen, että kaikki edellytykset tälle yhteistyölle on, koska sinänsä alalla on kauhean hyvä henki, että tuulivoimayhdistyksen tapahtumissa niin on kyllä aika mukavaa, senkin voin sanoa. mutta siellä Fingrid varmaan tätä meille kyllä myöskin niin kuin boostaa ja koko ajan auttaa. Tietysti yksi niin kuin semmoinen ehdoton edellytys sille, että tämä tulee toimimaan, on se, että meidän verkkokapasiteettia vahvistaa niin kuin Fingrid kyllä kiitettävästi on vahvistamassakin ja auttaa hankkeiden joka käänteessä. Mutta kyllä sitä ehkä voi puhua vähän enemmän ääneen siitä, että tällaista pitäisi tämmöistä yhteistyötä olla.
Juuri näin. No ihan loppuun tähän sitten, niin haluatko lähettää jotakin terveisiä toimialalle vielä näiden edellisten lisäksi tai jotakin teesejä?
Terveisiä, sellaista terveisiä, että kun me... Se on myös selvä asia, että mitä enemmän meillä on täällä toimijoita ja mitä enemmän meillä on hankkeita, niin sitä enemmän tulee tapahtumaan sellaista, että me ollaan päällekkäin hankkeissa. Eli me huomataankin, että siellä on useiden eri toimijoiden maanvuokrasopimuksia vaikka samalla alueella. Niin koitetaan olla niissä tilanteissa mahdollisimman niin kuin rakentavia ja reiluja kilpailijoita.
Erinomaista. Suuret kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia teille.